Protams, pirmkārt jāuzsver, ka ASV Filipīnu mācības nav tāds pēdējā brīža lēmums, kā ir taktiska reakcija uz Ķīnas, Taivānas retoriku un darbībām, bet, protams, tā ir jau strateģiska izpratne par to, ka jaunajā pasaulē, kuru Ķīna vēlas, teiksim, būvēt, tās kaimiņu valstīm ir samazināta drošība. Ja? Un, protams, šeit arī mēs redzam iekšpolitiku, mēs redzam, ka prezidents Ferdinands Markos jaunākais ir pavisam savādāks nekā viņa priekštecis Filipīnās, viņš vēlas piesaistīt ne tikai ASV, bet arī Japānu Filipīnu drošības pastiprināšanai. Šobrīd jau ir runas par trīspusējo tīklu starp Filipīnām, ASV un Japānu. Un, protams, šeit Ķīna reaģē ārkārtīgi asi un polēmiski. Savā stilā gan kā vienmēr apgalvojot, ka Filipīnas ir ASV marionete šeit un ka ASV mēģina izmantot Filipīnas, tāpat kā Ukrainas gadījumā mēs redzam liedzot ne tām lielākajām valstīm kaut kādu lemtspēju. Ja? Ja jūs kaut ko darat, tad noteikti jūs ir piespieduši amerikāņi. Bet principā mums ir jāsaprot, ka Āzijas klusā okeāna reģionā būs arvien grūtāk kaut kādu neitrālu pozīciju ievērot. Skaidrs, ka Ķīna ir pieauguši draudz. Redzēsim arvien vairāk tādu grupējumu ASV kur mērķis, protams, ir Ķīnas noturēšana.
Mēs šeit nepieminējām Taivanu, tur joprojām tas saspīlējums nav rīmis. Kā tas ierakstās kopējā kontekstā šobrīd? Tur joprojām desmitiem Ķīnas lidmašīnu ir tā teikt, gatavībā, kuģi spietoga ar Taivanas krastiem. Kas tālāk?
Nu, mēs to varam lasīt kā Ķīnas signalizēšanu, ka Ķīna nav apmierināta ar šo reģionā notiekošo pretdarbību. Un Ķīna tātad parāda, ka tās cerība apvienoties vai solījums apvienoties ar Taivānu pievienot Lielai Ķīnai, ka tas nekur nav zudis. Protams, šī ir arī demonstrācija, vai tas nozīmē, ka tāds nu, kaut kāds iebrukums ir reālāks. Nu, grūti teikt, katrā ziņā tas ir signāls, kur Ķīna sūta, ka nav tādu ceļu, kurus Ķīna nebūtu gatava iet. Kolēģi žurnālisti ir ievērojuši tādu kareivīgāku retoriku no Xi Jinpinga. Viņš runā par to, ka ir jābūvē tērauda Ķīnas mūris, tātad jānostiprina gan valsts aizsardzība, gan arī nu, mēs saprotam, ka tur ir arī ofensīvās kapacitātes, kuras tiek šādā veidā stiprināts. Un retorika ir tāda, mēs viņi aizsargāties, kļūt stiprākiem. Faktiski ir rietumu analītiķi, kur uzskata, ka faktiski tā ir tāda arī populācijas gatavošana tam, ka karš nav pavisam neiedomājams. Es nezinu, neesmu militāra analītiķe, bet, protams, mēs redzam, ka eskalācija šobrīd reģionā ir un nav nekāds pārsteigums, ka arī reģionālās valsts, ieskaitot tās pašas Filipīnas, šajā situācijā redz Ķīnu kā lielu apdraudējumu. Un tās ir gatavas nolikt, teiksim, tās pretrunas ar ASV pie malas. Mēs nevaram paredzēt, kādu un vai mūsu sagaida militārs konflikts Taivānas šaurumā vai kā citādi, bet mēs noteikti redzam, ka ir divas izteiktas puses, ka arvien mazāk ir tādu valstu, kuras mēģina spēlēt gan ar vieniem, gan ar otriem, un mēs redzam, ka ASV ļoti spēcīgi uztver noturēšanas signālu sūtīšanu Ķīnai.
Kas šajā pusē būtu jāņem vērā no tām kustībām, kas it kā notiek tur diezgan tālu?
Mums, protams, ir jāņem vērā tas, ka ASV un Ķīna šobrīd ir pretējās pusēs Āzijas un Klusā okeāna reģionā, un mēs, kā valsts, kur ir atkarīgi no ASV drošības arhitektūras un kur ir daļa no šīs drošības arhitektūras, mums tas liek bažīgi lūkoties uz tādu Eiropas līderu vizītēm, kuri meklē ar Ķīnu kopsaucēju. Un šeit, protams, es runāju par Emmanuela Macrona vizīti Pekinā. Emmanuela Macrona vizītei kopā ar Ursula von der Leyen bija visas iespējas parādīt tādu spēcīgu vienotu Eiropu. It īpaši pēc Ursulas von der Leyen runām, kur viņa diezgan stingri iezīmēja Eiropas viziju attiecībā uz Ķīnu, atstājot arī vietu sadarbībai, bet tomēr iezīmējot, kur mēs novelkam līnijas, bija pamats optimismam, bet Emmanuel Macronā uzvarēja vēlme parādīt Franciju kā lielu valsti, veidot bilaterālo dialogu un arī parādīt šo atšķirību no ASV, milzīga biznesa delegācija viņam līdz, bet diemžēl mūsu Baltijas drošībai šis stāsts par Eiropas strateģisko autonomiju attālināšanos no ASV un kopsaucēju meklēšanu ar Ķīnu šobrīd nav palīdzoši. Un mēs nevaram atļauties Baltijas valsts polī, mēs, kas redz, kas ir tuvu Krievijas karam Ukrainā, ikdienā un kas ir bijušas brīdinātāju balss jau sen, mēs nevaram atļauties spēlēt šo spēli, runāt par strateģisko autonomiju, koķitēt ar Ķīnu tā, kā to darīja Emmanuels Macrons, jo Ķīna faktiski sauc Krieviju par Ķīnas nākotnes drošības, globālās drošības vīzijas vienu no sastāvdaļām. Un šeit ir pretruna. Mums, protams, Latvijai tiešu interešu Indijas klusā okeāna reģionā, Dienvidķīnas, Austrumķīnas jūrās nav, bet, protams, mēs arī neesam ieinteresēti, lai esošā drošības infrastruktūra šūpotos. Nu, un plus, protams, kas bija īpaši aktuāls pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kā ASV, mēģinot, teiksim, stiprināt savas ad hoc brālības un tīklus Indijas klusajā okeānā, varētu mazliet pievērt acis un deprioritizēt Austruma Eiropu. Bet mēs esam redzējuši, ka pēc Krievijas iebrukuma, nu, faktiski šīs bažas mums vairs nedraud, vismaz pagaidām. ASV šobrīd darbojās kā drošības aktors gan Eiropā, gan Indijas klusā okeāna reģionā.